Du lytter til P1.
Jeg tror ikke, der er mange mennesker, der har oplevet sådan nogle ting, som jeg har oplevet. Og det er ikke, fordi jeg skal gøre mig specielt interessant. Men det tror jeg ikke, der er mange mennesker, der har oplevet så mange forskellige mærkelige ting i livet.
Det, der er, når du er sammen med ham, det er, at han kan være utrolig charmerende. Men kun i glimt. Jeg kan huske, vi en aften gik ud og spiste med ham. Med hans lille søn. Og så efterfølgende, så sagde han, skal vi ikke også lige have en cognac? Og så fik vi en cognac, så gik vi i seng og aftalte at mødes næste morgen. Og så, da vi kom næste morgen, så sagde han, altså så smilede han virkelig, virkelig charmerende til mig. Og sagde, du blev vist lidt fuld i går. Og det havde jeg ikke været. Men altså, det var sådan en intimidering på en måde, ikke? Han lige lavede, men han så rigtig, rigtig sød ud der.
Hvornår er et menneskes handlinger så onde, at de bliver uforståelige? På listen over bestialske gerninger ligger Peter Lundin i top 3. Først dræbte han sin mor, så kvalte han og parterede han sin kæreste og hendes to børn, og gemte dem senere i en kummefryser. I 2017 kommer Peter Madsen på listen med det brutale drab på Kim Wahl. Hun blev parteret i en ubåd. Så er der en tredje Peter.
Nå, nu tror jeg, det er tid til, at vi kan få et glas øl.
Stemmen tilhører tækkemanden og våbenhandleren Peter Frederiksen.
Eller vil hellere have et koldt glas hvidvin?
Det er første gang, vi møder ham.
Det kan vi også få.
Journalist Helle Maj og jeg, fotograf Jørgen Stjerneklar. Året er 2014.
Jeg ser på ham som en ældre mand. Som jo er så nogen, du vil snakke med til enhver familiefest eller til et selskab, hvis du bare mødte dem, uden at tænke andet end, om han er da god til at fortælle historier, og han har da rigtig nok også oplevet meget. Det er sådan, du opfatter ham.
Jeg synes da også, det er en god film, den der Out of Africa. Den har jeg da også, den kigger jeg da også på en gang imellem. Så kommer man de gamle minder tilbage.
I dag sidder Peter Frederiksen i en underjordisk fængselscelle i Sydafrika. Dømt for 35 forskellige forbrydelser, som gav ham dobbelt livstid, plus 51 år oveni. Men Peters synderegister gennem livet er langt mere omfattende. Det hører vi fra mennesker, som har været omkring ham i Danmark og i Afrika. Dette er historien om, hvad der formentlig er Danmarks mest alsidige seriekriminelle forbryder. Eller rettere, det er historien om, hvordan Helle og jeg og alle de andre mennesker, der har mødt Peter Frederiksen eller levet med ham op igennem hans liv, har slået os på ham. Været i tvivl, urolige, forvirrede, angste. Ofte en grad, som man frygtede at miste sig selv, for ikke at sige miste livet. Det er, alt i alt, en fortælling om, hvordan det opleves, at en mand i generationer spiller stratego med os, hans omgivelser. Du lytter til første afsnit af I en danskers blodspor.
Der sker det, at jeg har skrevet en bog om drab på en dansker i Sydafrika. Peter synes åbenbart, at bogen var rigtig, rigtig god. Den gav ham den tanke, at jeg har da en bedre historie at fortælle. Og så ringer han til mig, og så siger han, jeg har læst den der bog, hvor jeg har en bedre historie at fortælle. Og så siger jeg, nå, hvad er det? Og så siger han, det er en meget lang historie. Vi bliver nødt til at mødes.
Den første gang, vi møder Peter Frederiksen, er på Bloemfonteins dyreste hotel. Det er ham, der har valgt stedet. Han står uden for lobbyen og ligner en dansker. Med en hvid plastikpose i den ene hånd og en lille mulatdreng i den anden. Så tænker jeg, okay, så har han nok en afrikansk kone.
Jeg kan huske på et tidspunkt i den der fine hotelrestaurant, så fortæller han, at han er til piercinger. Og at han har piercinger i sine brystvorter. Og så begynder han at åbne sin skjorte.
Altså, det er en mand, vi aldrig har mødt før. Og så sidder han og svælger i nogle meget intime detaljer om sit liv, med sin 4-årige søn ved siden af.
Altså, der rejser jeg mig op og tager hans lille søn i hånden og siger, nu går vi lige udenfor og leger lidt. Da vi kommer tilbage, taler Peter om illegale våben. Og sjov nok føles det emne på en eller anden måde mere trygt.
Så da vi kører fra hotellet, har vi sådan, hvad skete der lige der? Vi er jo fuldstændig udmattet.
Jeg siger til Jørgen, ham kan vi simpelthen ikke lave en historie om. Altså, han fortalte os jo vildt mange historier, 30-40 historier, men de stak i alle mulige retninger.
Han fortæller blandt andet om fyr i Danmark, Lars Almind, som engang meldte Peter til politiet for at have nogle ulovlige våben. Peter møder så Lars senere på Gamle Holte Kro helt tilfældigt. De drikker en øl. Lars går på toilettet. Da han kommer tilbage, siger Peter til ham, du lever ikke længe, Lars. Så drikker Peter sin øl og går. 20 minutter senere falder Lars Almind død om med et hjerteslag. Det er sådan nogle historier, vi får.
Folk dør omkring Peter Frederiksen i et alarmerende tempo. En af hans ansatte falder død om med frode ud af munden til en julefrokost. Peter siger, han er sikker på, at han har fået gift i sin drink. Men vi kan ligesom ikke bruge de historier til noget. Jo, altså hvis Peter havde sagt, det er mig, der har slået de folk ihjel. Men det siger han ikke.
Der er så en af hans historier, som er meget konkret. Peter fortæller, at han er på flugt for det danske politi for en våbendom, hvilket han er ret stolt af.
Politiet har aldrig nogensinde været i kontakt med mig i 9 år.
Den historie beslutter vi os at lave en radioudsendelse om. Så den 24. juni 2015 kører vi igen de 1100 km fra vores hjem i Cape Town op til Peter Frederiksen i Bloemfontein.
Peter installerer også en hytte på et lidt skummelt sted, som hedder Baines Game Lodge, med udstoppet dyr i receptionen og fulde folk i baren. Næste morgen henter han os, og vi kører mod hans hus.
Det er en forholdsvis fredelig by. Forholdsvis.
Over 3 dage får vi hans livshistorie. Men vi kommer til at bruge de følgende 4 år på at faktatjekke Peters sønderegister.
Kriminaliteten er blevet væsentligt større de senere år. Politiet forsøger at gøre en større indsats nu, og de har også skudt nogle gangster.
Vi har mødt mange danskere i Afrika, som lignede ham. Det vil sige folk, der er taget derned for at søge guld og diamanter og ægteskab og hvad ved jeg. Og så langsomt, men sikkert, så har de brugt de penge, de havde, og kommet længere og længere ud. Og han lignede en af dem. Men samtidig havde han jo fortalt os om, at han ejede byens største våbenhandel. Og i Sydafrika er det at handle med våben normalt en indbringende forretning, så det var svært at placere ham i det.
Så havde han den der side, som jo på en eller anden måde også var lidt sympatisk, synes man, ikke?
Der er en rigtig god restaurant inde i byen, og jeg kommer sådan tider, hvor vi kan få noget dejlig mad.
Og der er hvide duer, der er ild i pejsen, og bestiller den dyreste vin. Og så er han sådan en verdensmand. Virkelig verdensmand. Det kan jeg huske, det undrede mig. Men det havde han jo så også været i Danmark. Han kom jo fra Gamle Holte. Var opvokset i et pænt hjem.
Man kan ikke sige andet end, at til at komme fra og have nogle våben i Danmark, måske 6 eller 7 pistoler, så lige pludselig så er man altså ejer af 3.000. Det er jo sådan en lidt mærkelig fornemmelse, ikke?
Det, der skete, da vi interviewede ham i 3 dage, det var, at vi lynhurtigt fandt ud af, at han var ikke en mand, man skulle sige imod. Altså, man skulle ikke stille kritiske spørgsmål til ham, og det var jo sådan lidt underligt som journalister at sidde over for en mand og hurtigt finde ud af, okay, du skal ikke sige, Peter, du er bigamist, det er ulovligt. Fordi så blev han kold i blikket.
Man kan mærke på ham, at der er noget under overfladen, men du kan ikke mærke, om det er aggressivt, eller om det er bare ligegyldigt, eller du kan ikke mærke, hvor han vil hen. Du kan bare mærke, at du skal ikke prøve at afbryde hans fortælling.
3.000. Når man arbejder til daglig med den slags ting, så bliver det jo ligesom bananer og kartofler. Så tænker man slet ikke på den måde, som man gjorde over i Danmark, hvor man havde nogle få stykker, og man vidste oven i købet, at de der ting havde man ikke lov til at have. Det har man lov til at have. Og man har lov til at sælge dem.
Er glæden så gået lidt væk, den glæde? Som...
Ja, den er gået lidt væk, ja. Det må jeg sige, absolut.
Når du sidder i Peters lille stue, så har han 2 dyr, han har skudt, som hænger på væggen. Hans trofæer. Det er hovedet af en hvidhalet knu og en oryxgazelle med nogle enormt lange horn. Men det, der gør rummet endnu mindre, er, at Peter så henslængt lægger sin 9mm Glock-pistol lige foran sig på spisebordet. Altså, vi sidder ikke og snakker med en afrikansk warlord, men med en dansker for gamle Holte.
Da vi så Peter Frederiksens hjem første gang, blev jeg overrasket. Han boede i et lille bitte rækkehus med en lille bitte stue med et brunt gulvtæppe, hvor der havde været en lille ildebrand under spisebordet.
Altså, der var sgu noget taberagtigt over ham. De hans tøj var så slidt, og hans sko var godt jogget ud. Noget sølle. Samtidig med, at han jo talte om alle de her ting, og alle de her rige mennesker, han havde kendt i Nordsjælland og så videre. Så på den måde var han meget sammensat.
Og køkkenet var super, super beskidt. Karkludene var ulækre.
Den første aften er vi sådan helt kvæstet i hovederne. Du er sådan fuldstændig drænet. Mentalt og nærmest også fysisk. Altså, jeg tror, vi har set meget blege ud et eller andet sted efterfølgende, fordi han har et eller andet retrospektivt, har jo også sammenlignet ham med en vampyr. Han ligesom dræner dit blod fra kroppen, og han nyder, at han bliver fyldt op af sig selv, men den fylde trækker han ud fra sin tilhør.
Sådan. Så er vi inde ved vandet. Kan du se? Kender du Jørgen? Kan du huske det fra sidste gang? Hvad? Nu bliver du fotograferet.
Her i juni 2015 sejler Peter Frederiksens privatliv virkelig. Han bor alene med sin 5-årige søn, Paul.
Og vi ser aldrig hans afrikanske hustru, som han kalder Titi. Hun befinder sig i nabolandet Lesotho med deres yngste søn. Hun har også en datter på 6 år fra et tidligere forhold, Nana.
Der var jo en dag med Nana, hvor jeg lige pludselig tænkte, hvad sker der? Til de lavede lille bål under bordet.
Peters forhold til sønnen Paul, jeg kan vel bedst beskrive det som akavet. Men jeg tænker, at det er aldersforskellen. Peter er 63 år, sønnen kun 5. Peter er ikke typen, der sætter sig ned på gulvet og leger med sin søn.
Paul, hvad laver du? Hvem har givet dig lov til det?
Jeg kan huske, at vi en dag sidder i stuen, og Peter Frederiksen viser os en video. Det er sådan en reklamevideo om Peters tækkefirma tilbage fra 1980'erne.
The thatching style we know today goes right back to the 17th century. And ever since, the skills employed have been handed down by word of mouth from father to son.
Så får lille Paul trykket på stopknappen. Jeg tror, at drengen bare vil skrue op for lyden, men i stedet kommer han til at trykke på den der stopknap. Og der ser jeg så i et splitsekund den Peter Frederiksen, som så mange mennesker siden fortæller mig om. Manden, der ikke vil stoppes. Han knalder fjernbetjeningen i hovedet på drengen. Paul skriger af smerte.
Det er altså voldsomt, fordi Peter virker helt upåvirket. Han går ind for at finde noget af sit våbenskab, og så er det Helle, som sætter sig ned på gulvet og trøster Paul.
Peter går faktisk ret tit ind i det gæsteværelse, hvor våbenskabet står. Han kommer ud med illegale diamanter, et Gestapo-politiskilt. På et tidspunkt inviterer han Jørgen med ind i rummet, og så kan jeg høre Peter sige.
Det er så det er Pauls lille revolver. Ej, jeg har da nogle ting. Så har jeg til den klokpistol, der har jeg et ekstra løb, hvor jeg kan putte en lyddæmper på. Og det siger jeg altså ikke meget, når du bruger den. Her er lyddæmperen.
Og så spørger jeg.
Hvad skulle du bruge en lyddæmper til?
Og så siger Peter Frederiksen.
Ja, det er jo kun, når man likviderer folk. Ikke andet.
Og der burde vi jo være blevet bange, ikke? Eller bare tænke, what? Går han rundt og likviderer folk? Men det gjorde vi ikke. Det var lidt som om, vi var i en form for trance. Peter kunne sige nogle ret grusomme ting, men gør det på en måde, så du ikke tog ham alvorligt.
Jeg forsøger jo at gøre mit bedste på grund af de børn der, men det er så ikke sikkert, at jeg kan gøre det. Vi må jo se, vi må jo finde en løsning i hvert fald på de børn.
Ja, Peter lægger ikke skjul på, at Titi er en dårlig mor. Sådan i det hele taget en kvinde, der er lidt flosset i kanterne.
Hallo? Yes, how are you? No, you know, I'm together with those two people from Denmark. So we are actually on our way to Impala Arms here. So I can phone you tonight. All right. Nej, det var sgu, det var Titi. Jeg tror, hun føler dybest inde i hende selv, at hun har ikke været nogen pæn kvinde over for mig. Med at gå til politiet og få mig arresteret og alle de ting der.
Han fortæller ikke direkte, at han er gift med en prostitueret.
Og hun ved jo også godt selv, hun kan jo ikke blive ved med at...
Men han antyder det.
Have en karriere. Altså, hun bliver jo ældre også, ikke? Og da jeg mødte hende, var hun jo en meget smuk kvinde. Det var hun. Men hun er taget på i vægt. Fået en lidt stor numse, ikke? Men jeg har meget henrivende ansigt stadigvæk. Og også en flot krop.
I dag har jeg det virkelig dårligt med, at jeg ikke kunne gennemskue Peter Frederiksen. Altså, når jeg lytter til vores interview med ham, vi har over 12 timers bånd, så er det jo nærmest pinligt, at vi ikke kunne se igennem ham. Der er især en sekvens, hvor han taler om Titis datter Nana, som på det tidspunkt er 6 år gammel.
Selv hendes datter føler jeg er utroligt ondt for. Hun har aldrig behandlet den datter ordentligt, siden hun blev født. Og sidste gang, hvor vi var derovre, ikke? Nana hun kom jo over til mig, og hun græd, og hun græd. Og hun tog sig ind til mig, ikke? Og til Peter. Du er den eneste, jeg kan tale med. Så bliver man sgu blød om hjertet, ikke? Og hun har været her sammen med Paul i 2 uger. Alting gik perfekt.
Altså, det er jo klamt at høre på i dag. Men da han siger det, der ved vi jo ikke, hvad han har udsat Nana for.
Nå, nu laver vi en plan. Med hensyn til den frokost, for jeg har da købt sådan lidt godt ind.
Den sidste dag, vi er sammen med Peter, har han købt ind til en fin frokost. Der er laks og rejer, og så er der en gåselever paté fra Sverige.
Han siger, han har gemt den til en helt speciel dag, og den dag er i dag.
Og så lige inden frokosten viser han os 2 fotos.
Nogle af de ting der, som jeg jo også ikke sådan, altså viser jeg jo ikke til nogen. Men det kan jeg jo vise til jer. Det er med de omskæringer.
Det billede af 2 kvinders blodige underliv. Jeg kigger dårligt på dem, før jeg smider dem med bagsiden opad på bordet, så hans lille søn ikke skal se dem. For han sidder jo med os i stuen. Det var surrealistisk. Altså bare 2,5 måneder før havde vi spist gåselever på steg med den mand.
Da hele en lørdag formiddag sidder og lige surfer de sydafghanske medier for historie for at se, om der er sket et eller andet.
Og ser den overskrift.
At en hvid mand, der står ikke nationalitet, der står ikke navn, der står, at han er blevet arresteret med 21 kvindelige kønsorganer i dybfryseren. Der ved Helle jo med det samme, at det er Peter Frederiksen. Da det går op for os, at det gør det på et splitsekund, at han er en helt anden mand, end den, vi troede, han var, så er det jo svært at forholde sig til sådan lige her og nu, at manden skulle have 21 kvindelige kønsorganer liggende i sin dybfryser. Den mand, vi har siddet og spist frokost med den sidste dag, vi interviewede ham, der havde vi jo begge 2, hvad fanden er det, vi har spist? Fordi hvorfor har du noget liggende i din fryser? Hvis du har det liggende i din fryser, så er det nok noget, du vil spise på et tidspunkt. Det gør alle vi andre, hvis der er noget kød eller nogle grøntsager eller noget is. Så er det jo fordi, det skal indtages på et tidspunkt.
For os bliver det nærmest en besættelse at finde ud af, hvad der er sket i Peter Frederiksens liv. Hvornår går det galt? Vi taler med 2 psykologer og en retspsykiater. De siger alle 3, hvis I skal forstå ham, så find ud af, hvad der er sket i hans barndom.
Peter fortæller os, han er besat af våben, fra han er helt lille af. Han skyder i smug med sin farfars revolver som 6-årig, og så skaffer han sig sin egen pistol som 10-årig, før han får den næste som 12-årig.
Min farmor, hun sagde altid til mig, men Peter, hvad skal det dog ende med dig og din våben? Det endte jo ikke så godt.
Til os fortæller Peter, at han havde en god barndom med kærlige forældre og bedsteforældre. Pigerne fra Peters klasse husker ham som en enspænder, en drømmer. Drengene siger, at han gik vildt meget op i våben og 2. verdenskrig. De husker også, at han i 6. klasse begyndte at pierce dem i ørerne med en nål, varmet over en gaslighter. Karsten fra klassen fortæller mig, at det ikke handlede om at få en ring i øret. Det var snarere, at man ikke turde sige nej til den smerte, Peter ville udsætte en for. Karsten så også Peter skyde kvasten af en drengs fuge ned ved en sø i Gamle Holte. Peter stjal dynamit og fyrede af, og han smadrede villeruder med store sten. Det mærkelige er, at du har den her vilde dreng med pistoler og dynamit, og så fortæller hans svoger også, at Peter sover i sin mors seng helt frem til han er 13-14 år gammel.
Peter fortæller os, at hans mor var distriktsjordmor, med en rigtig jordmortaske fyldt med kanyler, sakse, nåle og andre instrumenter. Men hende vender vi tilbage til senere. Peter er enormt god til at skabe billeder på din indre biograf. Men det er glansbilleder. For eksempel ser vi Peters morfar som en fin, flink mand, der hjalp jøder med at flygte til Sverige under 2. verdenskrig. Fordi det er sådan, han får til at lyde over for os, når han fortæller om det.
Jane Horney boede hos min morfar, som havde en ejendom oppe i Tibirke, en gård, Poppelgården. Og han var dommer på daværende tidspunkt under krigen, Christian Junior. Og hun boede der mange gange, Jane Horney. Og hun reddede utrolig mange jøder fra Gilleleje over til Sverige.
En dag sidder jeg og googler Peter Frederiksens familiehistorie.
Og så finder vi ud af, at dommeren Christian Junior var helt det modsat. Han var nazist, og han blev efter krigen fængslet og dømt. Han fik frataget sit ridderkors og sin pension.
Men overraskende nok var det ikke fra Peters morfar, nazisten, at ondskaben i familien kom. Den kom fra Peters farfar.
Bedstefar var meget dominerende. Det var altså kæft trit og retning.
Interview med tækkemand Åge Frederiksen, Gammel Holtevej 57, lørdag den 1. maj 1976. Interviewer Jørgen Selmer.
Og det var altså, han havde samtidig et problem med alkohol. Men det var kun samtidig, at han kunne drikke måske en hel uge. Så drak han en hel uge og var væk.
Ja, det jeg tænkte på, det var nu der i 1917, da de begyndte. Hvem var det egentlig, der fik ideen til, at de skulle være tjekkemand?
Ja,
det
var sådan noget, der kom bag på mig, ligesom juleretten på kælden, som man siger. Sig mig en gang, skulle vi ikke have en bajer?
Per Hassing var gift med Peters lillesøster Lene frem til 2014, hvor hun døde af sygdom. Lene havde fortalt Per om sin barndom. Han ønsker ikke at deltage i denne podcast, men vi får lov til at citere de historier, han fortæller os. Per Hassing fortæller, at Peters farfar, Åge Frederiksen, voldtog sit barnebarn, Lene. Ifølge ham deltog Peter. De førte Lene ud i laden, bandt hende til en stol, sigtede med et gevær mod hende, piskede hende med et læderbælte og voldtog hende igen og igen. Begge to, farfar og bror.
Ikke overraskende fortalte Peter os aldrig om, at han sammen med sin farfar voldtog sin lillesøster. Han nævner hende faktisk kun én gang, og det var, da han fortalte, hvordan hun døde. Til gengæld bekræfter Peters lillebror, Niels Frederiksen, over for os i telefonen, at Lene var udsat for incest. Han ærger sig over, at han aldrig meldte sin farfar til politiet. Frederiksen får ikke mulighed for at høre denne podcast. Kriminalforsorgen i Sydafrika tillader ikke de indsatte at læse, se eller lytte til materiale, der omhandler deres egne forbrydelser. Vi har, via Peter Frederiksens advokat, forelagt ham de påstande, der fremsættes om ham i denne serie.
Trods adskillige rykkere er han ikke vendt tilbage. Lyt med på andet afsnit, hvor Helle taber vejret, da hun modtager en krokodilleskindstaske og en hvid pose fra sydafrikansk politi. Politiet beder Helle afkode indholdet. Denne podcast er tilrettelagt af os, Helle Maj og Jørn Stjerneklar. Torben Brandt har produceret.